Rodania. Rodania.
Kriterium du Dauphiné er i fuld gang, og det har allerede været med flere danskere i fokus. Vi kigger lidt tilbage og meget frem i denne udgave af Veluropa Podcast. Schweiz rundt begynder på lørdag. Hvem er med, og hvorfor kører man egentlig Schweiz rundt i stedet for Dauphiné? De svar får du senere i udsendelsen. Og så har vi en fin besøg i studiet. Frederik Rotenberg er med os, og ved du ikke, hvem det er, så kan jeg bare sige, at jeg lige nu sidder og kigger på en OL-bronzemedalje, og den i øvrigt lyder sådan her. En dejlig, tung svind. Vi taler skader, comeback og fremtid med og for det danske stortalent. Og normalt så vil jeg jo her byde velkommen til mine to faste kompaner, men Kim Plesner, han har valgt at prioritere familien på helligdagen, og så må jeg jo nøjes med Stefan Djurhus, der til gengæld lige om lidt vil læse endnu en lytteranmeldelse op. Har du noget godt i posen til os?
Ja, en lille sviner til dig og Kim faktisk.
Ja, det er under mig. Det er jo typisk. Og så altså Frederik Rotenberg med her i studiet. Frederik, først og fremmest velkommen til.
Jo tak, jeg er glad for at være.
Og hvis jeg siger, at du er Danmarks hurtigste sprinter, hvad siger du så?
Siger, at det er meget flatterende af dig at kalde mig det, men jeg mangler at bevise det, så det håber jeg da, at jeg kan gøre, men det er store ord.
Jeg kan virkelig godt lide, at du ikke bare sådan på typisk dansk manier bare afskriver det og siger, nej, det er der andre, der er. Altså, det er en mand med tro på sig selv. Og til alle dem, der nu sidder og lytter med derude, vi skal tale lidt senere om din sejr i U23-løbet i Esbjerg Frankfurt. Hvor mange watt, sådan lige for dem, der sidder og følger med i sådan nogle watt-tæller og forstår lidt sammenhæng omkring kraft og fart i en sprint, hvor mange watt træder du der til allersidst, hvor det virkelig går løs, og du vinder den her masse spurt? Hvad kommer du op på?
Jeg tror, jeg rammer 1480 watt i den spurt. Så det er ikke voldsomme tal, og det er noget, som andre normale mennesker også kan gøre. Men det er begynder at blive høje tal, efter man har kørt et super hårdt cykelløb, og efter et super hårdt lead-out fra min holdkammerat Niklas Larsen, så er det svært at komme op på de tal der.
Jeg synes 1480, det lyder okay. Hvad siger du, Stefan?
Jamen, det er lidt overraskende, fordi hvad kan du peak egentlig sådan, hvis du kører til træning og sådan noget?
Der er det højeste, som ramt, det er 1600 og et par 20, tror jeg.
Ja, okay. Jamen, det er sjovt, fordi nogle gange, så er det sådan, altså jeg tror, jeg kunne peak på sådan noget knap 1400. Og det kan man så sige, det lyder umiddelbart som om, at jeg nærmest er lige så hurtig som Frederik, men det er bare på ingen måde. Jeg tror også, noget af forskellen er typisk, at man ser, at Frederik kan holde det i meget længere tid. Så han kan bare bygge en helt anden fart op, hvor jeg kan køre det i måske et sekund, så kan Frederik køre 1400 i flere sekunder.
Ja, det der er den store forskel normalt. Det er, at en ting er, at du kan peak lidt højt, men det vigtige er, at du kan køre en god spurt på 10-20 sekunder. Ja, så hvis jeg kan køre en 1400, næsten 1400 watt 20 sekunder, så begynder man at komme derop, ikke også? Så det er der forskel er på en sprinter og en ikke sprinter.
Det vil sige, at jeg kan være med Frederik i cirka et sekund.
Hvis du kan lide Veluropa Podcast, så vil vi sætte stor pris på, hvis du vil støtte os på tier.dk, og når du støtter os, så deltager du også i løbende lodtrækninger om fine præmier. Meld dig til på tier.dk, eller følg linket på veluropa.dk, så donerer du dit valgfri beløb, hver gang der kommer en ny udgave. Og det der tier.dk, det staves som bekendt 10 med tal, og så er.dk. Og Stefan, nu er Kim her ikke, så vil vi godt tillade sig at sige det. Nu fik vi endelig has på den der kasket der i sidste uge, den famøse Veluropa kasket. Han er oppe, så Kim. Og smidt en super fed t-shirt i puljen, en Veluropa Pistolero t-shirt til en værdi af 199 kroner. Den udlodder vi altså til en af de heldige, som eller en af de dejlige mennesker, der støtter os på tier.dk. Hvor mange tilmeldte er vi oppe på?
106.
Det er dejligt.
Så vi mangler kun 20, før at t-shirten den ryger.
Ja, vi aftalte, at det var på 126, fordi det var jo Magnus Korts startnummer sidste år, da han vandt en etape i Tour de France, og vi nærmer os altså sådan stille og roligt. Men vi har også lavet en aftale med Otze fra Dansk Spil, om at vi kan få lov til at udløje freebet også.
Ja, så endnu en gang får vi udløjet et freebet i dag. Ja, så det bliver spændende. Det trækker vi lavet om senere.
Og det er altså som sædvanligt et freebet på 200 kroner til Otze fra Danske Spil, som vi trækker lavet om blandt alle, der støtter os. Du kan finde os på SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android og naturligvis på iTunes, hvor vi nu er over 500 anmeldelser. Og Stefan, apropos de anmeldelser, så har du allerede løftet sløret for, at der kommer en lille sviner til Kim Plesner in absentia, og så kan jeg jo så sidde og kigge dig i øjnene, mens du læser den her sviner højt.
Ja, men det var efter sidste gang, hvor at jeg fik lidt ris, så tænkte jeg, nu må jeg lige finde noget frem her. Og Vandbæren fra Valby har skrevet den her anmeldelse. Og overskriften, det er 2 stjerner kun.
Ja, 2 stjerner?
Ja, det er 2 stjerner. Ja. Den er ikke så god, den her. Overskriften hedder, kom nu lidt. Og han skriver, Elving og Plesner, please ikke spil alt for kloge på alt. I har aldrig kørt med rygnummer på, og pludselig ved I alt. Derudover afbryder I hele tiden Djurhus. Djurhus fortjener mere taletid. Han er den eneste, som har viden om at sidde i et felt og køre cykelløb. Bum.
Jamen, det var en sviner til Kim, og selvfølgelig også til mig. Og jeg er jo super lykkelig for, at vi nu faktisk også har Frederik med i studiet. Så der i dag er 2 fyre, der har kørt med rygnummer, og 2 fyre, som har siddet i et felt, og dermed også kan fortælle os lidt mere om de cykelting, vi skal igennem i dag. Skulle du have lyst til at skrive en anmeldelse, og allerhelst en med en lille bitte smule mere ros, og allerhelst en med lidt flere stjerner, så vil vi være meget taknemmelige. Det hjælper os nemlig til at nå ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Så gå ind i din podcast-app, enten det er iTunes eller en anden, og giv os en anmeldelse der. Husk, at du kan følge os på Twitter og Instagram, det sker på @Velropa, og så naturligvis på facebook.com/Velropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Odset fra Dansk Spil. Søndag begyndte det 8-dage lange etapeløb Kriterium du Dauphiné, der fungerer som optaktsløb til årets Tour de France. Og det er et år med jeg synes godt man kan tillade sig at kalde det the who's who inden for favoritter til turen. Froome, Fuglsang, Dumoulin, Bardet, Adam Yates, Quintana, Richie Porte, bare for at nævne nogle få, deltager alle. Første etape blev kørt søndag. Et 6-mands udbryd rører afsted med ikke færre end 3 danskere, Magnus Kort, Niklas E. og Kasper Petersen, og sidstnævnte kunne efter etappen iklæde sig den prikkede bjergtrøje, mens Magnus Kort han faktisk var ret tæt på etappesejren og blev hentet blot 500 meter før mål. I spurten, der snød norske Edvald Borsen Hagen alt og alle, men vi må sige, Stefan, det var altså meget, meget tæt på, at vores odds 18 på en Magnus Kort sejr her i Kriterium du Dauphiné, den gik hjem allerede på første etape.
Ja, det var godt kørende Magnus egentlig, og rigtig tæt på, at vi rammer plet der. Der er et par chancer mere for ham, så den er ikke helt umulig, men det var en rigtig flot afslutning ellers også, hvor at Mitchelton Scott de fik åbnet lidt op og quickstep de 2 over til sidst med Alaphilippe, der kørte lead out for Gilbert, og så var der lige Borsen Hagen, der sad og dinglede lidt, så fik han lige en hjælpende hånd af Nils Pollitt, tror jeg det var, som lige kørte lead out for ham nærmest og leverede ham perfekt. Og så var han altså bare skudt ud af det sidste sving der.
Men så også ud som om, at Edvard Borsen Hagen, han et har tanket noget selvtillid, og 2 måske også noget form i Tour of Norway, et løb, som vores gode venner podcasten her, Alexander Kamp, jo tillod sig at kalde et lortløb, men vi må sige, at for Borsen Hagen og for Team Dimension Data, der var Tour of Norway måske det allervigtigste løb hele sæsonen, for ligesom om, at de er kommet ind i sæsonen.
Ja, helt klart. De kørte et superflot løb der, og det virker som om, at de ligesom har fået gang i tropperne nu med Valgren, der så ud til at køre fornuftigt i Norway og fik lavet noget godt arbejde for Borsen Hagen, og selvfølgelig Borsen Hagen, der vinder. Og så har de taget videre her til Dauphiné, og de er ligesom, som du selv sagde, kommet ind i sæsonen.
En anden dejlig dansk præstation, det var jo, at Kasper Petersen nappede den prikkede bjergtrøje. Det er jo ASO, som arrangerer Tour de France. Det er også dem, der arrangerer Kriterium du Dauphiné, så derfor så er førertrøjen, den er gul, ligesom man kender det fra Tour de France, men bjergtrøjen, den er faktisk blå med hvide prikker, og den nappede Kasper Petersen, altså, så har gjort med Magnus Kort på andenpladsen.
Ja, det var meget godt klaret af ham. Han tog det med hjem, han nok kunne. Det var ikke lige den ideelle dag for ham, men perfekt lavet af ham, og det betyder virkelig noget at tage sådan en bakketrøje. Det er noget, der altså hvis man ikke har chance på etappesejren, så er det næstbedste, kan man sige, at komme hjem med en trøje.
Og altså formået at vinde den her etape, eller hvad hedder det, prikke i bjergtrøje på første etape, og formået altså også på anden etape, som vi skal tale om lige lidt, og beholde den. Så han har altså været på podiet begge dage, Kasper Petersen. Anden etape blev en etape, hvor, favoritterne viste sig frem, og vi må sige, at Jakob Fuglsang især var i fokus, fordi han viste, at formen den stadigvæk er der efter det her fabelagtige forår. Han kom afsted i en gruppe med blandt andre Thibaut Pinot, Chris Froome, Quintana, Michael Woods og Adam Yates. Etappen blev vundet af Dylan Teuns foran Guillaume Martang, som kom i mål for sådan 13 sekunder foran favoritgruppen. Og i den her favoritgruppe, der slog Fuglsang så alle de andre sådan let og elegant så det ud, og nappede dermed 4 bonussekunder. Han ser stadigvæk skarp ud, Stefan.
Ja, præcis. Altså, han har slet ikke mistet noget siden foråret. Det er den samme Fuglsang, vi får at se her, og han har formen på plads og fuld af selvtillid, så det er fedt at se, at han fortsætter, og det bliver spændende at se, om han kan lege mere om den samlede sejr.
Hvordan må det lige nu, fordi altså, han sidder i den her gruppe her, og det er ham, der animerer hele tiden. Han prøver på at stikke af, han prøver på at lukke hullet op til de to, der ligger foran. Han virker stadigvæk, som om at han er rigtig stærk.
Ja, han virker meget angrebslysten i hvert fald, synes jeg. Og det tror jeg også, at han bliver nødt til at være, hvis han skal vinde, fordi at der kommer lige den her enkel start på en 26 km eller sådan noget lignende, som bliver lidt svært for ham, fordi at der er Froome, og der er nogle andre, som også er rimelig gode til at køre enkel start. Men indtil videre, så synes jeg, at Fuglsang ser ud til at være rigtig godt kørende, og Thibaut Pinot synes jeg også så meget godt ud. Så jeg tror, at de bliver ret sjovere at se i bjergene.
Og det er også dit staldtip på odds i sidste uge?
Jo, det er også derfor, jeg siger det.
Præcis, jeg tænkte nok.
Pinot i top 3, den ser fint ud.
Vi havde egentlig først forventet, at den her Critérium du Dauphiné, den skulle afgøres på de sidste 4 etaper, måske med den der enkel start som en markant etape også. Men på den her anden etape, der bliver ryttere som Richie Porte, Romain Bardet, Dan Martin, Steven Kreuzweig, de bliver altså alle distanceret. Det må være sådan lidt overraskende, lidt bekymrende, at de ikke kan sidde med.
Ja, helt klart. Men også når man ser etappen, så var det sådan nogle lidt mindre stigninger, som også var lidt skarpe, som skaber sådan lidt kaoscykeløb, hvor der bliver rykket meget, og det er måske rytter, som ikke er helt klar på de der helt skarpe ryg, og det er nok mere det, de bliver sat på, end selve formen.
Ja, de burde jo have form alle sammen. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der kommer med dårlig form på og bruger det som ren træning. Så som du selv siger, de kommer for træningslejre, de fleste af dem jo. Så der er noget rust, der skal bankes af. Og så tror jeg, at nogle af dem, de kommer til at vågne lidt op til død her i løbet af ugen.
Nu er det selvfølgelig ikke sådan, at de bliver sat med flere minutter, men det er altså alligevel omkring 30 sekunder, at de kommer ind efter favoritgruppen. Er du lidt overrasket over, Frederik, at de er i stand til den her gruppe med Froome og Fuglsang, og alligevel lave så stort et hul på en forholdsvis, altså godt nok kuperet, men alligevel burde det vel i gåsøjne have været en stille og rolig etape?
Altså både og. Jeg tror, jeg har været ekstra overrasket over det, hvis det havde været Tour de France. Men fordi det er trods alt et optagsløb til Tour de France, så forekommer de her ting. Folk de kommer og er måske ikke alle sammen super skarpe endnu, og så er der nogen, der kommer og er bare er klar til at åbne helt op som en Fuglsang, som allerede har haft et helt fantastisk forår, og ligesom ikke rigtig har noget at miste ved det her, ved at angribe så meget. Så ikke rigtig nej. Jeg synes, det kan godt ske.
Os andre amatører, som ligger og kører, vi tænker jo ikke så meget over, hvordan det er sådan, at man optimerer sin form. Vi håber bare på det, sådan at vi nogenlunde er i ordentlig form. Vi har set Jakob Fuglsang køre et fabelagtigt forår, hvor han har vundet masser af løb og været med fremme i nærmest alt, hvad han har deltaget i. Nu er han med fremme igen her. Altså, hvor taler vi omkring at lave formtopning i forhold til Tour de France? Altså, er det sådan, at vi risikerer, at han får et eller andet enormt formdyk efter det her? Eller er han bare i gang med stadigvæk at bygge op?
Jamen, det er altid godt at have ramt formen tidligere, fordi så er man ligesom på et godt niveau. Man har vist niveauet, så er det nemmere at styre derfra. Så jeg tror bare, at Jakob har et rigtig godt bundniveau i år, hvor han så selv kan justere efter det. Så han har allerede haft sin ene formtop, så kunne han slappe lidt af, og så er det meget nemmere at bygge op derfra, i forhold til hvis man kommer lidt senere ind i sæsonen, uden at vinde noget, uden at have nogle sejre og sådan noget. Så det er altid godt at have haft en lille top på inden da, og jeg tror bare, at det er nemmere for ham at holde niveauet deroppe, hvor det skal være, i forhold til nogle andre, som en Richie Porte for eksempel, som ikke rigtig har lavet noget i år, og han er måske lidt bekymret omkring det hele lige nu, fordi at så mister han lidt tid i dag, og han har ikke rigtig præsteret noget i år, så det bliver lidt et gamble med ham, om han rammer den til turen, eller om det bare ja, det er et dårligt år for ham.
Det virker også, Frederik, som om, at Astana altså, har set, at Fuglsang han er rigtig, rigtig godt kørende i år, og tillader ham at få nogle pauser, fordi hvis vi ser på det program, der ligesom var lagt for ham her i foråret, så har de jo stille og roligt, og jeg ved ikke, om det er Astana, eller det er ham selv, eller det er en kombination, men de har pillet nogle ting ud, sådan så han efter store præstationer lige har fået lidt ro på, og så kunne være klar til den næste opgave.
Ja, jeg tror, det kommer også i takt med, at altså, jo mere du præsterer, jo mere får du også lov til selv at bestemme, hvad du egentlig vil. så måske nogle af de nye bliver været rundt til de andre løb, hvor han skulle have kørt. Men ja, altså, jeg tror, at det har været godt for ham ligesom at kunne have ro på her, efter han har vundet Liège, og tage en pause, og så jeg tror, han var på Tenerife, tror jeg, og bygge op igen her. Så altså, når man først har så meget selvtillid, og man først er altså, så god, som han har vist den her i år, så gør det kun altså, hvad skal man sige, endnu værre for alle de andre, at han får den ro til at kunne bygge sig selv op på den måde.
Ja, præcis. Også i forhold til, at når man først får lavet resultater, så får man lidt mere frit spil, som Frederik han siger, og hvis Fuglsang så siger, men jeg kunne godt tænke mig en lille pause her og sådan noget, så giver man ham lov til det, hvor at hvis du ikke rigtig har præsteret, så har du ikke så meget spillerum selv, så gør du egentlig bare, hvad der bliver sagt, ikke? Mm. Så når man først har vist, at man er chefen, så kan man også få lov, så bliver der lyttet lidt mere til, hvordan man lige føler og sådan nogle ting.
Ja, præcis.
Så altså, jeg tror også, det er det, man ser der.
Og så synes jeg at det er en Fuglsang med et enormt mentalt overskud. Vi ser også, at han kommer ud, hvis man så etappen på TV2, så var TV2's reporter lynhurtigt hen ved Astana-bussen, og Fuglsang kommer ud med en flaske i munden og fuld overskud og smilende og joker lidt med, at Lutsenko lå ham få den her tredje plads. Han virker bare sådan både fysisk og mentalt fuldstændig ovenpå.
Ja, præcis, men han har jo fået nogle resultater ind, så selvtilliden er der, og der er ro på, og holdet er glade for ham, og han har vist sit værd, kan man sige, allerede nu. Så det er ligesom om, at, sådan, at han har ikke rigtig noget pres på skuldrene, han kører godt, og han, det hele går efter planen lige nu, så han har overhovedet ikke noget at være ked af det over. Det kører på sporet lige nu.
Ja, jeg tror, jeg synes, det er sjovt at køre på cykel i øjeblikket. Altså, altså, det går sindssygt godt, som selv siger, han har intet pres på. Han har reddet hele hans sæson allerede nu. Så alt, hvad han laver nu, det er rent bonus.
Måske har han allerede skrevet kontrakt. Altså, det ved man jo heller ikke. Du ved, det, vi har snakket om tidligere, han snakkede med Movistar allerede, ikke? Så kan man sige, hans fremtid er allerede sikret. Han behøver ikke engang at gå til turen med det pres, og at han skal tjene noget ind og sådan noget. Han skriver højst sandsynligt under, før turen starter, ikke? Eller måske lige starten af det. Så på den måde, så har han jo også helt sikret, så altså, det er også et kæmpe pres, der bliver taget væk der.
Det er i hvert fald noget, der bliver rigtig spændende at følge med i, det er, hvor den her næste Jakob Fuglsang signatur, hvilken kontrakt og hvilket hold, den kommer til at stå for. Lige nu, der ligger han 3 og sammenlagt. Den samlede stilling, den matcher fuldstændig dagens anden etape. Dylan Teuns fører samlet foran Chilo Martin, og så altså med Jakob Fuglsang på tredjepladsen. Inden vi taler om de kommende etaper, så skal vi først lige høre den her. For Stefan og Frederik, det er blevet tid til den berømte, berygtede, savnomsbundne Veluropa-quiz. Frederik, jeg ved, du følger sådan lidt med i Veluropa-podcast.
Ja, det gør.
Ja, så du har hørt quizzen også?
Jeg har hørt den et par gange, ja. Ja,
er du skarpere end Stefan?
Det tror jeg ikke på. Så jeg vil lægge alt pres over på ham, så jeg kan kun overraske.
Jeg vil sige det på den måde, at den her quiz, den er lidt tilegnet dig.
Okay.
Fordi vi skal i gang med noget OL, vi skal i gang med noget historik, vi skal i gang med noget banecykling, vi skal i gang med nogle danske medaljer. Og det er således, så der er 4 danske cykelryttere igennem tiden, der har vundet 3 medaljer i olympisk sammenhæng. Jeg vil give de 2 første. Henry Hansen vandt i OL i 28 og 32 2 guld og en sølvmedalje. Willy Falk Hansen vandt i OL i 24 og 28 henholdsvis 1 guld, 1 sølv og 1 bronze.
Det var før krigstiden jo.
Og det sjovt, jamen, det var jo ikke, altså det var her, jeg gav svarene, ikke? Men nu, mine herrer, vil jeg gerne have lov til at høre. Fordi det interessante er, at de her 2 andre navne, som jeg leder efter, de har begge 2 nemlig vundet 1 guld, 1 sølv og 1 bronze. Men hvem er de 2 andre, som altså har 3 olympiske medaljer på bane for Danmark? Mm-hmm. Det er quizzen. Og det er jo sådan noget, som du som banerytter, Frederik, du ved, burde kunne din banerytter historik. Jeg glæder mig til, når der sådan, vi kommer tilbage til svarene, at de kommer som skudt ud af en kanon for dig. Og Stefan, ja, Vi forventer ikke så meget af dig efterhånden.
Ja, Frederik han siger, at han er imponeret alligevel.
Så, er... Ej, men jeg er også, jeg tager bare gas på dig. Så, men der er i hvert fald en ting er 100% sikkert, det er, at du taber ikke til Kim Plesner i dag.
Nej, det er rigtigt.
Nå, prøv at, vi får svarene lidt senere, forhåbentlig fra jer to, ellers så giver jeg dem. Og imens, hvis du sidder og lytter med derude, så kan du jo quizze lidt med og se, hvor god din OL-hukommelse er, eller OL-viden er omkring danske medaljer. Og som jeg plejer at sige, lad nu være med at google. Han er 21 år gammel, kører på Team Coloquick og er måske bedst kendt for sin OL-bronze i 4 km holdforfølgelsesløb i Rio i 2016. Siden da har Frederik Rutenberg mødt nogle udfordringer med knæskader, men han er nu tilbage for fuld styrke. Og i sidste uge kunne vi fortælle, at Rutenberg var en af 5 ryttere, der til næste år skifter til det norske mandskab Team UnoX. Velkommen til, Frederik.
Jo, tak.
Igen.
Ja.
Hvor du var kun 18 år, da du vandt bronze i Rio. Prøv lige at sætte nogle ord på hele den oplevelse, ikke mindst det der med at være så ung.
Jamen, ja, først det med at være så ung, når man kommer til et OL og skal køre mod så mange verdensstjerner, det tror jeg er lidt, ja, det er lidt svært på en eller anden måde, fordi man, ja, man har aldrig prøvet noget, der minder om det før. Man kommer op som juniorrytter og bliver smidt ind på det her hold her, og skal ellers ud og vinde medaljer til Danmark. Det er svært at sætte ord på, fordi det er en underlig følelse, at man går ind der, og så tænker man, jeg kan ikke være med her, og alligevel så er man her. Og, ja, det er bare en helt absurd oplevelse faktisk, og det er noget, som man skal bruge noget tid på, ligesom at tænke over og ligesom suge til sig, og forstå, hvad der egentlig er sket efterfølgende.
Ryger hele den her nervøsitet og måske en lille bit på benovethed, ryger den i det øjeblik, du sidder på cyklen?
Ja, jeg tror, at når den først begynder at tælle ned, så begynder man lidt at glemme, altså at der er pres på en eller anden måde også. Og så ved man, at jeg har det her job, jeg skal udføre, og så er det det, man tænker på. Fordi hvis man først begynder at tænke på, okay, hvis jeg... Ja, middelstalt laver noget rigtig øve nu, så er der måske folk, der kan miste deres jobs, og vi kan falde helt fra hinanden, ikke også?
Så det er bare med at trampe pedalerne.
Ja, præcis. Det er at lukke øjnene, og så bare køre et lokal, ikke også?
Lige holde øje med hjulet foran dig.
Ja, det er så rigtigt.
Jeg har talt med Eskil Ebbesen om det her med at deltage i OL, og han siger jo, en af de sjove ting ved OL, det er jo, at man kommer der som en stjerne i sin egen sport, men så pludselig så står man i kantinen, hvis man kan tillade sig at kalde det, og så står det amerikanske basketballlandshold derovre, og så står der nogle 100 meter løbere derovre, og andre, altså topatleter i andre sportsgrene. Hvordan var det for dig?
Det var meget mærkeligt, for ja, man kommer ind i den her kæmpe hal, er det sådan en kæmpe telt, hvor der bare er, ja, der er så mange mennesker derinde, og det er så stort, og så går man rundt, og så sådan, ja, det er også en, jeg kender der, det er sådan, det er jo tennisstjerner, og jeg ved ikke hvad, så man går rundt omkring, og man er en lille barn i princippet, og man tænker, hvad laver jeg her, det er ikke rigtigt, men alligevel så ender man jo med at blive en del af hele den her, ja, OL-kultur på en eller anden måde, og så er alle de andre lige pludselig ikke så store mere. De er også bare mennesker, men det er ikke noget, man oplever andre steder. Det er meget specielt.
Fik du nogle autografer?
Det gjorde jeg ikke. Det er meget pinligt, og det er ikke noget, man gør. Man går ikke over til andre sportsfolk og spørger en autograf, når man selv er der som atlet.
Men kunne du ikke have tænkt dig nogen?
Nej. Det skal jeg ikke.
Der var heller ikke nogen, der kom ind og spurgte om din?
Ikke atleter, nej. Det var der ikke.
Men hvad så? Der var nogle små brasilianske piger, eller hvad?
Ja, der var brasilianske piger. Nej, der er selvfølgelig fans, der følger med i cykling og sådan noget ude på banen, som gerne vil have en autograf, og generelt bare folk, der gerne vil snakke med atleter.
Men hvem var den største stjerne, som du kan huske, at du så?
Jamen, jeg kan huske, at vi var ude at spise efter vi havde konkurreret ude på sådan en restaurant. Og så sidder der... Jeg kan selvfølgelig ikke huske præcis, hvad han hedder, men det er nok den største stjerne, der overhovedet er på det amerikanske basketballhold.
LeBron James, eller hvad?
Ja, en af de der drenge der. Ja. Og han kan bare ikke sidde og spise i fred, og vi sidder på bordet sådan nærmest ved siden af, og man sidder bare og kigger over på, hvad sker der? Det, og han er 2 meter høj, ja, sort mand, der bare står og rager op der buffeten, ikke også? Så det er nok ham, men jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad han hedder.
Det var nok LeBron eller en af de andre drenge der. Det der så sker efterfølgende, fordi du kommer hjem med den her bronzemedalje, og du og de andre drenge er selvfølgelig nogle af vores OL-helte, så får du nogle mystiske knæskader, og du sidder ude faktisk hele sidste år. Var det sådan noget sent vokseværk, eller hvad skete der?
Nej, det var faktisk nærmest præcis et år efter, der havde jeg kørt EM i Herning for U23 på landevej. Og så havde jeg lige en lille uges pause, hvor jeg lige skulle slappe lidt af, og jeg havde formtoppet og sådan noget. Og så begyndte jeg at styrketræne rigtig meget i den, den uge der, og det havde jeg ikke styrketrænet i et lille halvt år eller sådan noget. Og det tror jeg egentlig, jeg fik gjort lidt med hovedet og armen, og fik gået alt for hurtigt frem med det. Så jeg på en eller anden måde får lavet en lille overbelastning, eller i hvert fald får irriteret min knæ på en sådan måde, så de begynder at gøre ondt.
Og begge knæ simpelthen?
Ja, men mest det højre på det tidspunkt. Men det er sådan lidt begge knæ. Og det går jeg så med i et par måneder, og kan ikke rigtig få det til at stoppe og med at gå ind, selvom jeg holder pause og holder fri. Og det ender så med, at jeg blev opereret i efteråret 2017 i højre knæ. Og så går det fremad igen, og jeg kan køre VM på banen i 2018, og vi kan få en sølvmedalje der. Og så bliver det rigtig dårligt igen i begge knæ. Og det går jeg så med i 4-5 måneder, indtil jeg så blev opereret begge knæ igen. Nu siger jeg august 2018. Og så går det lidt fremad igen, og så går det også bare tilbage igen efter et par måneder. Og så,
hvad er det for nogle indgreb, altså? Hvad er det,
jamen,
de ruder med?
De ender at fjerne plika, hedder det. Det er sådan fedtfold, man har inde i knæet, som kan blive irriteret. Jeg tror, at Stefan han ved nærmest mere om det end mig, som jeg får foretaget 3 operationer.
Det er sjovt at sige, jeg har også haft 3, er jeg også blevet opereret for det samme. Og man tænker jo, at cykling er en mega skånsom sport, men der sidder altså noget i knæet, som kan blive overbelastet, hvis man laver de samme bevægelser hele tiden. Og der er så noget inde i lige omkring knæet, som kan blive hævet og blive hårdt, så vidt jeg har forstået det. Og det kan man så komme ind og få fjernet, og det er åbenbart ikke noget, som man har særlig meget brug for, men jeg har også haft de problemer flere gange også, og jeg kan huske, at da jeg hørte Frederik, han havde nogle mystiske knæskader, så kan jeg huske, at vi snakkede lidt om det, og var sådan lidt, må ikke du skal ind og blive opereret for det der, og så gik der noget tid, hvor jeg ikke hørte fra Frederik, og så lige pludselig så jeg på hans Insta-story, at han sad og filmede, imens han blev opereret, hvor man bare kunne se, og jeg har jo også set på de der skærme før, og så sad jeg og kiggede på Frederik, hvor man kunne se, at de var i gang med at fræse det der væk, hvor jeg også måtte skrive til Frederik, sådan, er du sindssygt, det er altså 10 gange værre end det, jeg så på, så jeg kan godt forstå, hvorfor at det gjorde ondt.
Du fik sådan en artroskopi, hvor du sad og fulgte med på skærmen.
Ja, det var meget specielt. Ja, det var virkelig underligt. Men det er rigtigt, hvad Stefan siger, der var voldsomt meget inde i mit knæ.
Ja, det var i hvert fald meget mere end det, jeg havde set. Og jeg havde jo også haft det her flere omgange. Så jeg kan huske, at vi snakker om det der med, mon ikke, at du skulle ind og få lavet det indgreb der. Og det er bare så fedt at se, at Frederik han er tilbage for fuld styrke, fordi at det er sådan noget, de der skader, og det værste er, man, når man ikke ved, hvad det er. Det er det mest frustrerende i verden, og man kunne se på Frederik, altså det var ikke særlig sjovt i den periode, vel, og man blev jo nærmest lidt glemt i den periode, ikke? Og heldigvis så Frederik kunne bibevare sit niveau trods en lang pause, og nu er han jo så tilbage på fuld styrke og har allerede taget 2 UCI-sejre,
lad os lige lynhurtigt vende tilbage til det. Altså efter dine operationer og sådan noget, hvornår er du tilbage på cyklen?
Jeg kommer efter en operation sidste år, sidste sommer, der er jeg tilbage på cyklen en uge eller to efter, og begynder at kunne træne sådan stille og roligt op og køre en 3-timers tur. Så jeg har en måned, hvor jeg kan køre 30 timer på en cykel, og det er nok september. Og derfra så går det bare stille og roligt bare igen, og jeg kan ikke cykle i princippet.
Og fik du ondt?
Ja, jeg får bare ondt igen. Vi ved ikke hvorfor, og jeg har fået... Ja, jeg har Team Danmark med i ryggen hele vejen og har vejledning for dem, og de gør et super godt arbejde også med alle de eksperter, som de har. Men det er som om, at vi ikke rigtig kan sætte en præcis finger på, hvorfor det er der, eller hvorfor problemet bliver ved med at være der, når vi tror, vi har fjernet det. Jeg ender med, at jeg får igen 2-3 måneders pause, hvor jeg slet ikke cykler overhovedet, og kun kan svømme og lave sådan lidt. Men så ender det med, at jeg kommer til en... jeg vil nærmest kalde mig en mental træner, som ligesom forventer noget op i hovedet på mig. Og så det gør så lige pludselig, at jeg kan begynde at styrketræne i december og januar. Og så kan jeg lige pludselig begynde at cykle igen i februar, midt februar, uden at der er gjort noget ved mig fysisk.
Men er det ikke også, når man... fordi at en ting er jo, at mental træner, han får måske ikke smerten til at gå væk, men han får måske til at hvile lidt mere i det. Fordi jeg kan også huske, når jeg træner, så hver gang det gjorde ondt, så tænker man, ej, jeg må hellere stoppe nu. Men nogle gange, så kan man jo godt fortsætte ud over det, og så bliver det måske ikke så meget værre, og så får man ud, at man godt kan holde det ud, eller var det på den måde?
Ja, det er helt sådan, det er ikke også. Det er lidt mere, at man som har fået igennem, altså jeg får at vide igennem det meste af sit liv, at hvis der er noget, der gør ondt, så er det fordi, der er noget, der er galt, ikke også? Så skal du stoppe med det samme.
Ja.
Men det kan ligesom være en ond cirkel, hvor det så gør, at og nu gør det ondt, så må jeg stoppe. Så næste gang man går ud og kører, så gør det også sådan nu, er det godt sådan nu, så må man stoppe igen. Og så kan man så køre mindre og mindre og mindre og mindre. Ja. Og det er ligesom for at brudt den der cirkel der.
Ja, men man er selvfølgelig også bekymret efter, man har fået en operation.
Ja, selvfølgelig, det er det. Altså, man vil, altså, det er jo ikke normalt at tænke ondt, vel? Det skal de jo helst ikke gøre. Så det er lidt svært.
Hvad så nu her? Nu er vi i juni måned 2019, og som Stefan siger, du har fået to sejre, man kan vi vende tilbage til lige om lidt. Er der smerter nu, når du kører, som du så lever med, eller er du sådan smertefri?
Jeg er ikke helt smertefri. Jeg havde en del smerter her i starten af sæsonen. En del smerter, jeg kunne mærke det en gang imellem, også når jeg kørte løb og sådan noget. Men nu mærker jeg ikke så meget til det mere. Det er lidt sjældent. Det er meget sjældent, men hvis der er noget, så er det ikke noget, jeg tager mig af. Og det er ikke noget, der er så farligt, så jeg kan gøre, hvad jeg vil.
Men det er også sjovt, fordi man bliver lidt... altså det der, det bliver jo lidt signalet til, at man skal stoppe, men altså, når man har haft en skade, det er faktisk utrolig mærkeligt, hvordan man oplever den der smerte der, fordi at selv det mindste, det aller mindste smerte, man kan mærke, det bliver lige pludselig blæst op til noget helt sindssygt. Så jeg tror, det var meget godt for dig lige at få styr på det der, fordi jeg kan huske, så snart man kan mærke, specielt efter operationer eller lang skade, så snart man kan mærke det mindste, så stopper man bare, fordi at man er så bange for, at det skal blusse op igen.
Ja, det, præcis. Og det endte med, at jeg fandt ud af, at jeg kan få mig selv til at få ondt i knæene, hvis jeg bare tænker på det, ikke
også?
Så hvis jeg tænker over min knæ, så får jeg ondt.
Ja.
Altså, og det er jo det, og det havde jeg så også på cyklen, og så er man sådan, okay, det er jo dumt det her. Det er jo ikke rigtigt. Der er ikke noget galt i min knæ, jeg har fået 5 milliarder scanninger nu, og der er ikke noget at se.
Ja.
Så begynder det også godt for en, at det måske ikke er fysisk, der er noget, man skal have lavet eller have ordnet.
Men altså, man kan så sige, at du ordnede det fysisk selv i en masse spurt, nemlig i U23 sammenhæng i det løb, der hedder Eschborn Frankfurt, hvor du kommer tilbage. Du slår alle de andre, og man kan næsten se, når man ser videoen af, at du vinder det løb, man kan se forløsningen i dit ansigt. Det er ligesom om, det her, det var vigtigt for mig.
Ja, det var meget vigtigt. Ja, det har været et hårdt halvandet år, ikke også? Hvor man ligesom har været ved at stoppe på gangen. Så det der med, at man ligesom viser, at jeg er tilbage. Altså, alt det her, det er over nu. Det er mareridt, man har været igennem. Det betyder alt jo.
Og også et stort løb jo, U23 Eschborn Frankfurt.
Det er et stort løb, stort U23 løb. Der er alle World Tour teams, der er der også kørt proffernes løb, så der er mange kick også. Ikke kun tilskuere, men altså spejder og folk, der får World Tour og sådan noget. Men det skal så også siges, at det er jo ikke bare mig alene, der vinder det løb. Det er jo mit hold, ikke også? De kører jo 5 mand ud fra 30 km mærket og trækker 2 udbrud ind. For jeg kan spure dig, og Niklas kører så et helt fænomenalt lead out. Så det er ikke bare en enmands præstation.
Han kører faktisk så godt lead out, så han selv ender som toer.
Det er Skive, han gør det.
Det er Skive, han gør det. Og det vender vi tilbage lige nu, fordi det næste løb, du vinder, det er så et UCI-løb i Danmark, en af de her få UCI-løb, vi rent faktisk har på kalenderen i Danmark, nemlig Skiveløbet. Du blitter, Niklas Thor. Hvad giver den sejr dig?
Det giver jo så altså endnu mere selvtid, kan man sige, ikke også? Og det viser jo lidt, at det er okay, man kan vinde på 23. niveau, men man kan også godt vinde på senior nogen måde i alle aldersklasser, ikke også? Og så giver det også bare en konfirmation af, at altså, man er god nok til at være her. Så det er jo, ja, det var fedt, kan man sige. En sejr, en sejr.
Og netop det her med, at det her, det var på seniorniveau. Betød det noget ekstra for dig, at det i gåsøjne ikke kun var du 23 løb, men at du rent faktisk også beviste, at nu er du altså i de voksnes rækker, og ikke bare er du der, men du er også faktisk hurtig på det niveau?
Ja, fordi selvom jeg måske vil sige, at Eschborn Frankfurt er U23 løbet, det er en del sværere at vinde end Skiveløbet, fordi at det er et hårdere løb generelt, så altså betyder det altså noget ligesom at vinde mod de voksne, kan man sige, ikke også? Så der er jo ikke nogen, der kan sige, at det kun er U23 løb, man kan vinde. Så det betyder selvfølgelig meget.
Og så kom det jo frem, at du sammen med 4 andre, blandt andet Niklas, skifter fra næste sæson til det norske hold Uno X, som rykker op på pro-kontinental niveau, og dermed skal op og bide skier med nogle af de største stjerner. Hvornår kom den interesse for Uno X for dig og de andre drenge?
Jamen, jeg tror, der har været lidt... de har kigget på os, tror jeg, i et stykke tid. eller i hvert fald den her sæson. Men så den uge der, hvor jeg vinder Frankfurt om onsdagen, Niklas vinder Himmerland om lørdagen, og jeg vinder Skive om søndagen, hvor Niklas også bliver toer. Ja, det tror jeg ligesom altså var nok for dem til at se, at okay, vi kan godt køre på cykel. Og
de kører jætterstærkt, det er den norske kvintet.
Ja, præcis. Så det tror jeg, de har set nok til, at okay.
Og de var også til start der, ikke?
Det var de nemlig. Ja. Så vi fik, ja, det var dagen efter Frankfurt, tror jeg, vi fik at vide, at der var noget interesse. Og så efter ja, Skive og Himmerland der, så gik det egentlig ret hurtigt med at holde møde med dem og få det meste på plads.
Og som du fortalte mig tidligere, så virker det som et meget professionelt setup, som UnoX de har.
Ja, helt vildt. De har ligesom bygget op på det, man kan sige er den rigtige måde. De har styr på alt rundt omkring holdet, før de begynder at gå steps op og blive pro-continental og hvad de nu ellers vil, ikke også? Så det, altså, jeg tror lidt, man kan sammenligne det med et World 2-hold på rigtig mange punkter. De har alt, hvad de overhovedet skal bruge af. Ja, personale og udstyr og busser og jeg ved ikke hvad. Så jeg tror, det bliver, ja, jeg tror, det bliver sådan et halvt step i et step, kan man sige. Fordi at det ikke bliver bare smidt på et eller andet tilfældigt hold, men at det er meget hjemligt også, fordi at der kommer til at være rigtig meget ro omkring holdet.
Det her med, at I er fem mand, der skifter fra Colo-Quick, så går man jo godt foranledes til at tro, at det var Colo-Quick mega træt af, at de synes, at det var helt urimeligt. Men de har faktisk været behjælpelige i hele den proces her.
Ja, det er jo, altså, det er jo Christian Andersen, kan man jo give stor cadeau for det. Han har jo været med til at hjælpe os med at få den her kontakt her op til UnoX. Og de står og klapper deres hænder, når vi går videre til og bliver professionelle cykelrytter. Det er jo deres mål med at have det cykelhold her. Det er ikke at holde på os resten af vores karriere, men det er at sende os videre. Og det er for den sags skyld også UnoX's mål. Det er ikke at holde på os, men det er at sende os videre til World Tour igen på et tidspunkt. Så det er de her, man kan jo næsten kalde dem, ja, fødehold til World Tour og pro-continental niveau. Det er deres mål med at eksistere.
Ja, og det er også fordi, at der er stor prestige for holdene i forhold til at tiltrække de næste i rækken. At hvis de har vist, at de kan skyde nogen videre, jamen, så bliver det mere attraktivt for rytterne, i stedet for, at man kommer til et hold, hvor det ikke ser ud som om, at der er nogen, der kommer videre. Så det med, at Colo-Quick nu har sendt Jonas Vingegaard afsted som den sidste, ikke? Og nu hele fem rytter. Det gør også, at de for det første mangler fem gode, ja, rytter. så det bliver måske et andet år for dem næste år, men også hvor at der kommer nogle nye ryttere op, som tænker, at det kunne være meget sjovt at komme dertil, fordi at de har vist, at de kan sende folk videre.
Og der er noget med, at der er en sjov historie omkring Christian Andersen, som hjælper jer.
Ja, han hedder jo, han bliver kaldt Gummi. Det er fordi at han engang glemte sin cykelsko til et cykelløb. Hvor han selv cyklede, ja. Han har jo selv været dygtig cykelrytter, og mener også, at han kørte på Bjarne Ries hold i de yngre dage. Men til det her cykelløb her, så valgte han så bare at køre i sin gummisko. Og så vandt han det her cykelløb. og siden da, så har han bare heddet Gummisko, eller bare Gummi.
Så altså en stor tak fra drengene der til Christian Gummi Andersen for hjælpen med at komme videre i systemet. Nu er du på pro-conti-niveau. Er ambitionen derfra at komme rimelig hurtigt videre til World-turen? Og hvor meget betyder det for dig, når du ser alle de her danske drenge, som klarer sig rigtig, rigtig godt i øjeblikket på højeste niveau?
Jamen det betyder jo, det giver jo lidt tro på, at man også selv kan klare det, ikke også? Fordi jeg er super glad for at være kommet på UnoX og være kommet op på pro-continental niveau. Og det giver mig også en frihed til at kunne satse på OL, alt hvad jeg overhovedet vil. Men selvfølgelig så har man også mål om at komme endnu videre og køre mod verdens allerbedste på et tidspunkt. Så det man kan se, at Kasper P. for eksempel, han kan klare det. Han er sindssygt dygtig cykelrytter, men jeg har også selv kørt mod ham. Så tror man også godt selv på, at så kan jeg måske også.
Har du slået ham?
Jeg har slået ham før i spurter, ja.
Apropos det her med OL, det er selvfølgelig en stor satsning for dig og for Niklas. Har I en aftale med UnoX om, at I må satse 100% på det her OL i 2020?
Ja, det står på sort på hvidt på i vores kontrakter, at vi skal have fri til alt, der overhovedet har med landshold at gøre og med OL at gøre, så vi kan få den optimale forberedelse til det her. Og så derefter så er planen for flere af os, at i 2021, at vi så prøver at sætte banen på standby og give landevejen en ordentlig skud, for at kunne se, hvad vi kan der. Så vi har fået utrolig meget frihed fra UNEX, og det er jo bare, altså det er en drøm for os.
Hvad er det vigtigste, som du ligesom har for banen, som du tager med ud på landevejen?
Jeg tror, det er det her med, at man ligesom har lært at leve lidt som professionel fra en meget ung alder. At man ved godt, hvordan det er at ude og rejse lang tid ad gangen, være på højdetræningslejre, og hvordan man det skal klare sig selv, er måske så meget sagt, fordi vi har fået hjælp til alt nærmest, ikke også, når vi er afsted. Men altså, man ved godt, hvordan det er at være alene og lide dag ind og dag ud. Så det tror jeg, at er rigtig godt at have med i bagagen.
Og altså, der kræver jo masser af lidelse og masser af træninger, hvis I skal gøre det godt ved det her OL her. Det hold, I ved at sammensætte, altså I har jo faktisk slået den danske 4-kilometer-rekord op til flere gange. Vi ved, at Australien er god. Vi ved, at Storbritannien er god. New Zealand har faktisk også vist imponerende og skræmmende styrke. Er der en ambition om at stå øverst på podiet, og er der en reel mulighed for det?
Der er bestemt en ambition om at stå øverst på podiet. Det er jo det, man drømmer om, når man lukker øjnene om natten. Det er at stå øverst på det her skide OL-podiet der. men selvfølgelig, det er jo svært. Australien, de er skræmmende gode. Og Storbritannien, de er også super gode. Og New Zealand sætter også nogle fantastisk flotte tider en gang om året. Det står dog ikke til VM, de gør det normalt af en eller anden underlig grund. Men jeg tror, vi har mulighed for det. Vi kommer med et stadig måske lidt ikke helt sammentømret hold endnu, fordi at jeg har personligt været ude, så hvis jeg kan komme ordentligt ind igen, og Rasmus Lund, der altså, hvad skal man sige, er ny, han har jo startet med at cykle igen her for et lille år siden, og Lasse, der kommer tilbage nu for den store verden efter at have kørt
Lasse Normand.
Præcis. Ja. Så jeg tror, at vi har mange ting at hente bare på det, og så også at teknologi. Der har vi en Kasper Folsak, som er super frem i skoen der.
Hvad vil det sige?
Jamen det er dragter, det er hvordan vi skal sidde på cyklerne, og jeg ved ikke.
Motor.
Dårlig motor. Men jeg tror, vi har det her parametre at skrue på endnu.
Hvordan får I egentlig hjælp på den front? Fordi jeg har hørt på et tidspunkt, at Martin Toft, som er dansk mester i enkeltstart, han også på et tidspunkt hjælp lidt med noget teknologi på et tidspunkt, eller i hvert fald nogle råd.
Jeg tror det er i form af at folk snakker om Martin, de er gode venner. Så jeg tror de snakker meget sammen omkring hvad der er godt, og Martin han også selv kører selv timerekord, så det er jo også på en banecykel og også på en Arkan 18 cykel, så jeg tror de har snakket lidt sammen, men jeg tror ikke det, jeg ved ikke hvor meget konkret der er i det.
Så folk snakker, han får lov at spille klog derinde for fuld smadre.
Ja, det gør han, og det er han også god til.
det er super spændende, og vi kommer naturligt til at tale med dig og med Niklas og forhåbentlig med Lasse og nogle af de andre frem mod OL i Tokyo 2020. Og du vil gerne sige et eller andet, Stefan?
Ja, det var bare lige i forhold til, at Australien, de har jo sat, de har jo faktisk knust verdensrekorden. Så det må også være sådan lidt specielt at skulle tænke, ikke nok med, at I skal slå jeres egen tid for at vinde en OL-medalje, så skal I højst sandsynligt op og slå verdensrekorden, ikke?
Jo, jeg tænker, altså vi skal nok nærmest under 53 for at få en medalje. fordi at folk, de kører så satan stærkt alle sammen.
Hvad er jeres hurtigste tid nu?
Jeg var ikke mange selv med til den jo.
Er det 3.54, du var med på?
Nej, 3.53 til OL. Okay. Men jeg tror, den er nede på 3.52 eller 3.51.
Og australierne, de har så sat
3.48. lav. 3.48.0 et eller andet.
Ja. Så der er alligevel været
en. Men det var til VM nu her, ikke? Ja. Hvor de fuldstændig smadrede verdensrekorden.
Ja, det gør det. De kørte helt absurd stærkt.
Nå, det er dejligt at have et lille mål der. Så ved I, hvad jeg har at køre efter, ikke? Det er OL 2020. Vi er super glade for, at du er her, Frederik, og bliver endelig hængende. Vi håber også på, at du har lyst til at komme tilbage en anden gang og snakke meget mere OL, når den tid nærmer sig. Mens Kriterium du Dauphiné altså er gået i gang, så er det næste store forberedelsesløb til turen af Schweiz rundt. Ja, det begynder altså så først på lørdag, og det er så til gengæld 9 etaper langt, hvor Kriterium du Dauphiné altså i gåsøjne blot er 8. Nogle af de store stjerner, som kører med i Schweiz rundt, det er Geraint Thomas sådan på klassementssiden, og så ellers et par kanoner, som plejer at vise sig frem i Tour de France-sammenhæng på nogle lidt andre typer etaper, nemlig Peter Sagan og Greg van Avermaet, men også danske Søren Krag er tilmeldt. Der er flere andre store kanoner af forskellige kaliber tilmeldt det her løb, men det er altså foreløbig en startliste, som er langt fra færdig. Det kommer i løbet af den her uge her, så ved vi også, hvilke danskere der er med, og hvilke af de andre store klassementsfavoritter, som altså ikke er med i Criterium du Dauphiné, som stiller op i Schweiz rundt. En anden af dem, vi kan nævne, det er Egon Bernal, og så har vi også Valverde, og så den altid styrtende Wilco Kelderman. Men Stefan, det her løb her, hvordan ser du umiddelbart det? Fordi vi kan jo godt betragte Geraint Thomas som den store favorit.
Ja, det gør vi også. Altså, hvis man kigger på Schweiz rundt, så er det jo typisk sådan nogle, der er meget kuperet, men til gengæld så er der ikke så mange stejle stigninger, men det er mere sådan nogle brede veje og mange bjerge, som ikke stiger med alt for mange procenter. Så det tror jeg, det passer meget godt til Geraint Thomas egentlig, og så er der også to enkeltstarter på, så man får ligesom to muligheder for at køre enkeltstart inden Tour de France.
Og det er klart, at det er sådan noget, der ligger rigtig, rigtig godt til Geraint Thomas. Det starter lørdag med en enkelt start på 9,5 km, og så har vi anden til femte etape, de sådan kuperede. Sjette etape er på blot 120 km. Til gengæld, så slutter den altså med en skarp 10 km stigning, som har en gennemsnit faktisk på 9%. Syvende etape, 216 km lang led bjergetappe, og slutter på toppen af Saint-Gothard-passet, og det er altså en stigning, der er 12,7 km lang, og faktisk indeholder undervejs flere brustindstykker, så den bliver altså meget, meget interessant, den her syvende etape på først næste fredag. 8. etape, igen den her enkeltstart, du taler om, Stefan, 19 km, ganske flad, og så afslutningsetappen, 144 km med tre bjerge, flere store pas, der skal passeres, og i alt over 4.000 højdemeter. Så det er et længere etapeløb, og som du siger godt nok, Stefan, ikke måske helt så mange stejle bjerge som i Dauphiné, men trods alt noget, hvor man godt kan se, hvem der har formen, og hvem der ikke har.
Ja, det er bestemt. Altså, jeg tror ikke, der er, udover de to enkeltstarter, så tror jeg faktisk ikke, der er en flad etap. Så altså, der bliver virkelig kørt nogle højdemeter, nok også flere end Dauphiné. Nu har jeg ikke lige siddet og talt dem, men på profilerne ser det i hvert fald ud til, at der er lidt flere bjerge der, og lidt længere etapløb også.
Vi havde jo faktisk et par danskere sidste år, der viste sig frem og vandt etaper. Chris Juhl vandt jo en meget usædvanlig etape, jo ikke altid, vi ser ham, men han formåede altså at vinde etape. Var det ikke også Søren Krav, der vandt en etape sidste år?
Jo, Bjørn også.
Så og han er altså med igen, Søren Krav, og vi kunne da håbe på, at Chris Juhl, han stiller op igen og måske kører afsted et par gange. Det er jo lader åbenbart til, at han godt kan lide Schweiz rundt. Jeg tvivler på, at nogle af de to, de vinder sammenlagt, men hvem skal vi sådan holde øje med i det samlede regnskab?
Og man kan sige, Søren Krav, han har mulighed for at vinde...
Sammenlagt.
Han har mulighed for at vinde etaper, måske også endda enkeltstarterne faktisk. Men sammenlagt, der tror jeg, at det er Geraint Thomas, som jo altså, må være topklar i øjeblikket, og profilen passer ham perfekt. Schweiz tror jeg også passer ret godt til ham, i takt med, at det ikke er de mest eksplosive stigninger. Så er der også andre navne, som altså Egan Bernal bliver spændende for samme hold. Om han kan lave lidt rav ind, hvordan de fordeler rollen. Hvad hedder det? Valverde med. Thijs Benoit. Og Wilco Kelderman selvfølgelig. Så jeg tror, det er de navne, man skal
holde lidt om. Hvad med Henrik Maas?
Ja, Henrik Maas. Han bliver også rigtig spændende. Kørte jo fantastisk sidste år. Så det bliver meget spændende. Ikke set så meget til ham i år, men jeg tror han har noget op i ærmet, og han er næsten lidt angrebsivrig type. Blev jo kaldt den næste Contador, så det kan være, han kan
være. Men det er også interessant at se, hvad det Koenig Quickstep har tænkt sig at gøre i Tour de France sammenhæng, fordi Henrik Maas vel sagtens er deres bedste bud på en klassementsrytter.
Ja, helt sikkert. Jeg tror, at de kommer til at bakke ham lidt op, men jeg tror mere, at de kommer til at gå efter etapesejrene. Det er lidt det type hold, de er. Det DNA, de har. De har ikke satset så meget på etapeløbsrytter, men han kommer nok til at få en lille smule støtte, men det tror jeg ikke, det bliver hovedpunktet for dem.
Nej, jeg tror også, at han udtalte sidste år, at han gerne vil være som vinde turen og sådan noget senere, men at lige nu, der er han et sted i sin karriere, hvor han måske ikke skal have et helt hold bygget op omkring sig, så han nyder det der med at måske køre lidt som en joker og køre lidt sit eget klassement.
Men det er da også en dejlig kommentar at fyre af, at han godt vil vinde Tour de France på sigt. Så har man da sat et vist ambitionsniveau for sig selv. som sagt, altså Kriterium du Dauphiné ikke høres i øjeblikket, og nærmest i det øjeblikket, den slutter, så begynder Schweiz rundt, altså, og det er som klassiker, sådan har det været igennem en hel del år efterhånden. Hvad er forskellen på at køre de to, og hvorfor vælger nogen det ene og nogen det andet?
Jamen, en ting er, at det er jo ruten, hvordan den lige passer til en. Nogle gange så er der også lidt i forhold til styrt. Altså, nogle gange så, specielt Schweiz, det er sådan lidt bredere veje, lidt mere ro på. Så kan man sige, den er måske lidt mere sikre i forhold til at komme igennem udskat. Og så en anden ting er den der timing i forhold til ens form, hvor at når man kører Dauphiné for eksempel, så det ligger lidt længere ude, hvor man har mulighed for at justere lidt, eller hvis man kommer direkte fra en højdetræningslejr, man lige skal have, som Frederik var inde på lidt før, lige have banket støvet af, fordi det tager lidt tid at vende sig til at komme ned fra højderne. Men jeg tror, at det er primært timingen. Når man kører Schweiz rundt, så får man noget Dauphiné, der får man chance for at justere lidt, efter man har kørt Dauphiné Schweiz rundt, der får man til gengæld lidt mere løbsfart, tror jeg, med ind i turen.
Det skal du lige forklare, hvad er løbsfart?
Ja, men det er lidt svært at forklare faktisk. Frederik må hjælpe mig lidt.
Så spørger jeg den hurtige mand hårdt. Ja. Hvad er løbsfart?
Jamen, det er sådan en underlig ting. Lidt uhåndgribeligt på en eller anden måde. Jeg tror lidt, at man kan sige, at når man ligger og træner mange kilometer, så kører man, lad os sige, 35 km i timen. Så hvis du skal ud og køre 50 km i timen med masse spurter undervejs og sådan noget, det er svært at simulere under træning. Så det er det her med at vende kroppen til at kunne lave sådan nogle små, hvad skal man sige, peaks undervejs, og så samtidig kunne holde et jævnt tempo, hvis du skal køre bjerg for eksempel bagefterfølgende. Så det er lidt uhåndgribeligt på en eller anden måde.
Det er sådan en eller anden rytme i cykelløb, som er svært at simulere til træning, fordi at når man tager ud og træner, så har man jo typisk sådan, lad os bare sige, 8-10 intervaller, og så kører man eller en jævn fart, og så kører man et interval, så holder man en pause og sådan noget, så man styrer selv rytmen, hvor at et cykelløb kører på en helt bestemt rytme og meget højere gennemsnitsfart, og typisk så har man også lidt andet spol i benene, når man kører cykelløb og sådan noget. Så det er lidt mærkeligt, men når man har kørt cykelløb, og det er også derfor, vi snakker om de her optaktsløb, så er det for at forberede sig til det næste, og der er løbsfart faktisk en reel ting, men det er ikke noget, man kan sætte to streger under nogen steder, det er bare en
fornemmelse. Men den interessante pointe her, synes jeg jo netop, er det der med, at man til træning, der bestemmer man sådan lidt selv, hvornår det er, man lige skal have brug for et hvil, eller man ikke lige giver den 100% gas. I løb, altså uanset om det er en etape eller et enhedsløb, så bestemmer man jo faktisk ikke rigtig noget selv, Frederik.
Nej, det gør du overhovedet ikke. Så det er jo lidt det er jo det. Det kan man ikke træne under træning, medmindre du kører i samme hele hold og ligger og kører cykelløb mod hinanden, hvilket man aldrig gør. Du kan ikke træne det, og det handler om, at ja, altså man skal ud og køre cykelløb, og det bliver man nødt til.
Ja, det nærmeste, man kan komme, det er sådan noget scooter pace, hvor man kører bag en knallert, eller en bil, for den sags skyld, hvor man så ligger og tonser rundt på et eller andet firkant et eller andet sted. Ja. Det er sådan den måde, man prøver at forberede sig til en sæson på nogle gange, hvor altså, jeg brugte typisk sådan den sidste måned op til sæsonstart, så sørger jeg for at få nogle aftaler med nogen, der kunne køre en scooter eller en bil for mig, og så ligger man bag der og kører på et eller andet firkant, og så kan man sige, scooteren og bilen accelererer rimelig grumt ud af et sving, og så får man den lille spurt, og så får man lov til at køre 60 i timen bag der og få lidt spol i benene og sådan det. Og det er ikke det hårdeste i verden, men det hjælper bare, altså helt vildt. Man kan mærke sådan, specielt når man starter, eller man har haft en løbspause, så er man vildt rusten i starten, hvis man ikke har kørt noget scooterpace eller lavet noget andet inden.
Så rådet her fra Stefan Djurhus Midt i Europa podcast, det er, find en eller anden scooter eller en stor bil, du kan ligge og køre bagved til træning. Der skal her omgående lyde et råd om at lade være med at gøre det. Men det er en god træning, hvis man ved præcis, hvordan det skal foregå, og at det bliver gjort på en professionel måde. Man lader være med som amatør og tror, at det er den måde, man ligger og træner på. Schweiz rundt begynder lørdag. Vi glæder os meget til at se, hvad det går ud på, men det er altså et løb, som starter dagen før, at Dauphiné slutter, og så fortsætter Schweiz rundt, altså ellers i 9 dage. Vi skal lige have et kig på de seneste nyheder, og de mest markante, de drejer sig faktisk alle om udtalelse til Tour de France. Den største nyhed, den angår vel sagtens Jumbo Visma, der har udtaget deres turmandskab, og det er højst overraskende uden sidste års nummer 4, Primoz Roglic, som ellers var udset til at være deres store kaptajn. Hvad sker der, Stefan?
Det er svært at svare på helt præcis, men han må have følt, at han skulle have en pause, eller han ikke var klar til at køre, fordi at det var ellers planen, at han skulle køre Giroen og så turen, men jeg tror, han gik lidt ned under Giroen og fik et, hvad kan man sige,
han blev overrasket over, at når man ligger og fører sådan en Grand Tour der, hvad det egentlig kræver. Og det var fint nok, at han viste sig frem sidste år under Tour de France, men altså det chok, han fik vel sagtens under Giroen her, har vel på en eller anden måde forplantet sig, og nu tænker han, at han ikke er i stand til hverken fysisk eller mentalt at yde det, der skal til en Tour de France eller hvad.
Ja, præcis. Altså, jeg har ikke prøvet at køre 3 ugers cykelløb før, men det må virke, altså, jeg tror, jeg har kørt 8-10 dages etapeløb, og det var sådan pænt hårdt egentlig. Så jeg kan kun forestille mig, hvordan sådan Giro kan, men det er noget, der kan slå en helt ud, tror jeg. Altså, specielt når man kommer ind, og man har ambition om at vinde, han har føretrøjen, og så går han så meget ned, det kræver virkelig et helt nyt rebuild, kan man sige. Så der er noget, der er gået galt i planen der i hvert fald, så han kommer til at tage sig en pause.
Og de kommer altså i stedet for Jumbo-Visma til at støtte op om Steven Kreuzweig, som blev femmer i sidste års Tour de France, og faktisk også blev fire i sidste års Vuelta a España, og altså kører i den her, Dauphiné, som ligger og bliver kørt i øjeblikket, og i øvrigt var med den her gruppe hjem, som kom ind efter Jakob Fuglsang i dag. Team Ineos har meldt ud, at de kører for den stærkeste mand, som på en eller anden måde kan vi sige, der er en kamp om kaptajnrollen på holdet. Så det, de melder ud, det er, at de vil køre for den stærkeste mand i Tour de France. Og den her kamp, der er om kaptajnrollen, den foregår altså i 2 forskellige etapeløb, fordi Chris Froome kører altså Dauphiné, og Geraint Thomas kører Schweiz rundt, og den, der klarer sig bedst, får kaptajnrollen i Tour de France. Jeg vil sige, Stefan, det er da noget af et pres at lægge på 2 af de helt store stjerner.
Ja, altså jeg tror ikke, det skal ses som, at hvis den ene bliver nummer 1, og den anden bliver nummer 2, så er nummer 1, der bliver kørt for. Men det er sådan, de har i hvert fald meldt ud, at den med de stærkeste ben bliver kaptajn. Og det er også lidt sjovt, fordi at vi har været vant til at se Team Sky nu inde i os med en rimelig klar rollefordeling. Og efter sidste år, hvor Geraint Thomas på en eller anden måde stjal sejren fra Froome, så har det været lidt uklart, hvem der egentlig er kaptajnen på det hold. Og det er jo så bare sjovt.
Egon Bernal.
Altså, hvem ved, det kunne lige så godt være ham, der lige pludselig stak af med det. Men det er lidt sjovt at spille dem ud på den måde, fordi at det kan også godt fuck det lidt op for dem, fordi at lige nu så kører de jo om at blive bossen på holdet, og jeg så også Kwiatkowski ude og sige, at Chris Froome han kører for at blive bossen,
og at det var vigtigt for Chris Froome,
ja, netop,
at det sådan, at han kunne etablere sig selv som chefen igen.
Han skal jo genvinde, kan man sige, posten, ikke? Så hvis han ikke viser top takter til Dauphiné, og Geraint Thomas vinder for eksempel, jamen så kommer det til at betyde noget for taktikken, så jeg tror, det er rigtig vigtigt for dem at præstere godt i optagsløbene her, så jeg tror, man kommer til at se en rigtig sulten Chris Froome på de næste par etaper, eller senere i løbet i hvert fald, og på samme måde må Geraint Thomas også kunne have lidt pres, og der er lidt intern splidighed og en kamp mellem de to, som Dave Brailsford ellers har sagt, at de har teamwork, og de er holdkammerater, og de kan godt finde ud af at arbejde sammen, men det er noget andet, når man ikke er sådan bedste kammerater i hvert fald, så det kan godt skabe noget splittelse.
Ja, jeg tror heller ikke, altså sådan, som sagt, Bernal, jeg tror ikke, man skal glemme ham, men jeg tror ikke, han er, hvad skal man sige, helt tilfreds med, at han bliver afspist med en hjælperrolle, og han er så stærk, når det går opad, og jeg tror næsten, han er den stærkeste af de tre, hvis jeg skal være helt ærlig. Især også set lyset af, at han ikke har kørt Giro d'Italia. Så jeg tror, det også bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med ham. Om han får lov til at angribe på bjergetapperne i turen, og ligesom sætte, ikke kun de andre konkurrenter, men også Thomas og Froome under pres. Ja. Så det bliver et spændende spil, de har der.
Sidste år jo altså Geraint Thomas, som kom sådan lidt out of nowhere, selvfølgelig vidste vi godt, altså det var ikke som om, at vi ikke vidste, at han eksisterede, men altså det var i hvert fald overraskende, at det var ham, der lige pludselig skulle køres for i Tour de France, men den måde, som turen udviklede sig på, der var det jo altså helt naturligt, og hvem ved, måske sker det samme for Egon Bernal i år, hvis han lige pludselig ligger og fører over sine 2 holdkammerater der. Ingen tvivl om, at Team Ineos / det tidligere Sky jo kommer med et vanvittigt stærkt mandskab til Tour de France. Hvor stærkt Sunwebs mandskab bliver, det er der til gengæld en lille bitte smule tvivl om, fordi Tom Dumoulin har udtalt bekymringer omkring, at de skader, han pådrog sig efter sit styrt i Giroen, de måske er lidt værre end først antaget. Han har haft lidt problemer osv., og han bruger Dauphiné som en test før turen. Men kan vi risikere, Stefan, at han ikke kommer med?
Ja, det bliver i hvert fald, jeg læste i hvert fald, at nu prøver han det af, og det har ikke gået, som han havde håbet på. Det var lidt værre, han har stadig ondt og så videre, så han vil lige teste, hvordan knæet holder, hvordan formen er, og så alt efter, hvordan det går, så vil han, kan man sige, justere sine målsætninger. Og hvad der ligger i det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det kan jo godt blive så slemt for ham, hvis han nu udgår for eksempel, at han ikke stiller op til turen overhovedet. Men det er bare bekymrende for dem, at han stadig har problemer, og jeg ved faktisk ikke, hvad de ellers skulle gøre, hvis han, så står de tilbage med en keltermand måske, som altså, men det er jo hele deres Tour de France, der potentielt kan ryge, hvis han ikke klarer sig godt i Dauphiné eller tiden efter.
Men bliver det et... Eller det gør det vel, et Sunweb-mandskab, som så ikke satser på klassementet, fordi altså uanset hvor ambitiøs man er på Keltermans vegne, så er der ikke en jordisk chance for, at han vinder det løb, og vel sagtens, så skal han være heldig, hvis han kommer i top 10. Hvad skal de satse på i stedet for så Sunweb?
Jamen, så tror jeg, at de skal prøve at jagte nogle etappesejre, og så lade klassementet til Keltermann være, som det bliver. Jeg tvivler på, at de har jo, jeg vil sige, Keltermann, som måske kan være klassementshåb, måske kan gå efter nogle etaper, men de har spændende rytter, Søren Kragh selvfølgelig, kunne godt vinde en etape, Nicolas Roach, de har nogle andre kort, men det er ikke nogen, der kan gå efter den samlede sejr, og de har heller ikke nogen topsprinter, så det er meget af deres Tour de France, der kan ryge der. Men altså, så skal de gå efter etapesejre, som jeg ser det.
Og lad os da bare håbe for Tour de France som helhed, at vi altså får en Tom Dumoulin tilbage på toppen. Nu kørte han jo altså kun ganske få etaper i Giroen, så hvis han kan komme sig over den her skade her, så burde han jo altså være tilbage fit for fight, og ikke mindst i topform til turen. Vi skal have nogle spiltips på banen i samarbejde med Oddset for Danske Spil, og normalt så vil vi jo komme med spiltips til aktuelle løb, som for eksempel Critérium du Dauphiné eller måske Schweiz rundt, men faktisk så er Oddset for Danske Spil allerede nu på banen med odds til Tour de France. Og ikke mindst så er der altså en kæmpe sektion inde på Oddset med muligheder for at spille på Jakob Fuglsang, både på placeringer, på etapesejre, på hvilke trøjer han eventuelt måtte have under løbet, hvor lang tid han måtte have dem, eventuelt også om han vinder en trøje eller to eller tre for den sags skyld. og naturligvis også på, om han vinder løbet. Kim Plesner er her ikke, så vores faste Plesners podie bliver erstattet med Rotenbergs podie, så derfor så beder vi også dig, Frederik, om at komme med et lille spiltip i dag til Tour de France. Men allerførst, Stefan Juhu, så skal vi jo have Villeuropas vinder på banen. Hvem tror Villeuropa, og i Kim Plesners fravær, så er det jo nærmest dig. Hvem tror du på vinder Tour de France i år?
Ja, Kim, han bliver rigtig ked af at høre det, men...
så ved jeg ikke, hvad der kommer.
Men altså, vi sidder lidt og kigger på Chris Froome, som er... I mine øjne, den altoverskyggende favorit.
Er han den altoverskyggende favorit?
Det tror jeg bare, fordi at efter hans nederlag sidste år, den bitterhed, og han, jeg tror, han har brugt det til at blive endnu skarpere, så tror jeg, han kommer til at vinde, eller det er i hvert fald et rigtig godt bud, og oddset, de giver 2,25 på, han vinder. Så det er også lidt det, der guider mig til at sige det. Det synes jeg er meget flot odds på en mand, der har gjort det flere gange før.
Han er den største favorit, men man får altså stadigvæk odds 2,25 på, at Chris Froome, han vinder. Det var dit bud på en vinder. Du skal også komme med et staldtip, vores jo meget berømte og berygtede Stefans staldtip. Hvad er det i den her uge?
Jamen, vi har den odds har jo et stort udbud på Fuglsang odds. Og så sad jeg og kiggede lidt på dem, og Fuglsang i top 10, det er meget realistisk, synes vi alle sammen. Og det giver altså odds 1,90. Så det synes jeg faktisk er et ret pænt odds på Jakob, som har kørt virkelig stærkt i år jo. Og som selv i dag blev nummer 3 på etappen, og kan man sige vandt favoritkampen Så han ser jo rigtig skarp ud.
Men er han holdbar i 3 uger? Vi har før set ham have problemer med at skulle holde i 3 uger, og vi har ham, altså hele Danmark har ambitioner på hans vegne, og han er jo kun én gang, som jeg lige husker, det sluttede i top 10. Han blev 7'er i, hvad har det været? Har det været 12 eller 13, ikke?
Ja, jeg tror faktisk, han har været 2 gange.
To gange, ja.
Ja, men ja, det er gået lidt galt for ham, men jeg vil sige, det er i år er hans bedste år nogensinde. Mm. Så det skal man også bare lige huske.
Men der er forskel på at ligge og køre sådan nogle endagsløb, og så klare sig godt i en 3-4-dages etapeløb, og så som du selv sagde lidt tidligere, altså man kan godt blive kørt helt i bund på sådan 3 uger.
Det kan man sagtens, og jeg lover ikke, at han ikke går kold, men
det er lidt for fint,
jeg siger bare, at når man kører sit bedste år nogensinde, så burde det være muligt for ham at kunne køre en top 10. Så 91 på det, den tager jeg gerne.
Og er man en lille bitte smule i tvivl, om han kommer i top 10, så er der altså også et ekstra odds, der hedder, at Jakob Fuglsang slutter i top 15 til odds 1,5. Og det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint odds.
Ja, der er en off-day eller 2 medregnet i hvert fald der.
Og altså, hvis han ikke kommer i top 15, så er det en gigantisk skuffelse. Odds 1,5 lige nu på, han kommer i top 15. Altså, så skal man sige, okay, så skal uheldet være ude af hans styrter eller et eller andet, eller udgår, ja. eller bliver syg eller noget, ikke? Men altså, han bør helt sikkert komme i top 15. Men altså, odds 1,90 på en top 10-placering. Kim Plesner er her ikke, derfor skal vi i gang med det nye og
forbedret.
Og måske endda forbedret podiet, nemlig Rotenbergs podiet. Hvem ser du komme i top 3?
Jamen, jeg har en stor fedus til først og fremmest Egan Bernal.
Jeg tror, så skal du lige være opmærksom på, at det her det er Europa Podcast. Her der hedder han Egon.
Egon Bernal, undskyld. Men ja, jeg har stor tro til ham. Jeg tror ikke, at... Ja, der er jo de her spekulationer omkring, om han faktisk brækkede kravbenet der før Giro d'Italia. Så jeg tror, at hvilket jeg ikke er sikker på, han gjorde. Så jeg tror, han kommer i knivskarp form til turen, og jeg tror ikke, at han bare bliver sat ind som hjælperytter for Geraint Thomas og Chris Froome. Så jeg har en fedus til, at han kan overraske nogen, og han kan køre podiet.
Er vi ude i, at Team Ineos kører lidt røgslør og siger, at det her det drejer sig om Froome og Geraint Thomas, og så er det rent faktisk som bag ved kulissen Egon Bernal, de satte sig på?
Jeg tror ikke, de satte sig fuldt ud på ham, men jeg tror, de har spredt lidt ud for ikke at have mindene som en af favoritterne. Så jeg tror på, at han kommer lidt ud af ingenting på en eller anden måde.
Og vi har jo lige set det med Carapaz, kan man sige, som gjorde det på samme måde, som Bernal måske kan gøre. Der var det jo Landa, der var kaptajnen, og Carapaz, der udnyttede den der outsider-rolle, han var tildelt. Så det er meget spændende.
Meget, meget interessant at se, hvad der sker med Egan Bernal i den her kommende Tour de France. Vi har faktisk ikke et odds på, at han slutter på podiet, men vi har et odds på, at han vinder. Og det lyder altså lige nu på odds 14, så hvis du tror på Frederik Rotenbergs idé om, at Egan Bernal han rent faktisk kan gå hen og vinde Tour de France, så er der altså odds 14, og så lidt senere, når vi kommer lidt tættere på turen, så får vi altså også en masse odds på de her top 3 placeringer til forskellige ryttere. Det var vores odds bragt i samarbejde med oddset fra Dansk Spil. Tak til alle, der allerede har støttet Veluropa Podcast via tier.dk. Det sætter vi enormt stor pris på. Du kan også støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og som tak for alle donationer, der trækker vi lod om fede præmier blandt alle, der støtter os. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk. Og vi trækker lod nu her om en lækker Veluropa Pistoleo t-shirt til en værdi af 199 kroner. Og det gør vi altså, når vi rammer 126 tilmeldte på tier.dk. Stefan, den tid, den glæde. I første omgang, der skal vi have trukket lod om et freebet til odds fra Dansk Spil, og vi har jo som bekendt et freebet på 200 kroner til lodtrækning blandt alle, der støtter os.
Ja, jeg har trukket lod, og vinderen hedder Mr. Subito.
Mr. Subito?
Mr. Subito.
Ikke at forveksle med Mr. Miyagi.
Nej. så han får en mail og et 200 kroners freebet, som han passende kan bruge på et Tour de France odds, måske endda Bernal som sejr.
Spændende.
Så kan man jo lige pludselig tjene penge.
Så er 20 kroner lige pludselig 2800 kroner eller sådan noget.
Ja, 200 kroner på Bernal til odds 14, så
det er meget godt.
Så har man penge.
Jamen, stort tillykke til Mr. Sobito. Som Stefan siger, vi sender dig en mail med det her freebet, og det gælder altså både med Pistolero-t-shirten og med de her freebets, at når vi trækker lod, så gør vi det på den måde, at for hver fem, man donerer, så får man et lod i puljen, så jo større et beløb, jo flere lodder, og dermed altså endnu større chance er der for at vinde. Og det var jo så her, at vi skulle have haft den store forkromede afslutning på den her podcast, hvor Stefan Djurhuus og Frederik Rotenberg, de skulle konkurrere om, hvem der var bedst i quizzen. Men desværre så gik vores lydudstyr ned, og dermed så får du altså den her lidt amputerede afslutning, hvor jeg kan fortælle, at Frederik Rotenberg var superskarp. Ikke blot slog han Stefan Djurhuus, nej, han irettesatte faktisk også min quiz, som viste sig at indeholde en lille fejl. Fordi Stefan, han sagde Ole Ritter og Alex Rasmussen, og det var så forkert som noget det kunne være, mens Frederik Rotenberg, han sagde Niels Fredborg, som var fuldstændig rigtigt, og så sagde han også Lasse Normann Hansen, og fortalte så, at Lasse Normann havde en guld og to bronze, og altså ikke en guld, en sølv og en bronze, som jeg ellers fik sagt i quizzen. Så dermed altså en suveræn debut til Frederik Normann i forbindelse med quizzen. Tusind tak til Frederik, fordi at han var med her. Tusind tak, fordi at du lyttede med derude. Frederik kan du finde på Instagram. Det sker på snablag Frederik _ Rotenberg. Stefan Djurhuus finder du som altid på snablag S. Djurhuus. Og undertegnet finder du på snablag NFL Ming. Og Velropa som altid på snablag Velropa. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tusind tak til vores sponsor, Oddset fra Dansk Spil. We'll be right back.